Nu, man liekas, ka mūsu mājas stāsts varētu būt pozitīvais piemērs.
Liepājnieks Elvis Kolosovs dzīvo Ventas ielā 2. Tā ir 9 stāvu māja. Viena no daudz dzīvokļu ēkām Liepājā, kas piedzīvojusi pārmaiņas jau pirms 6 gadiem. Tajā laikā būvniecības cenas bijušas zemākas un projekti izdevies realizēt veiksmīgi. Tāme bijusi precīza un paveicies arī ar būvnieku, stāsta Elvis. Taču pilsētā novēroti dažādi gadījumi.
Ir redzami tādi arī neveiksmīgie piemēri, kad būvnieks par to cenu, ko viņš ir nosolījis, acīm redzot, nespēja gluži kvalitatīvi un laikā veikt mājas atjaunošanu. Tik vilkta gumija, brigādes veido skolnieki vai studenti, nu, vizuāli vismaz redzams un pietiekami nepieredzējuši speciālisti. Un arī tad tā nespēja iekļauties ne laikā, ne arī tā kvalitāte pēc tam apmierina mājas iedzīvotājs.
Kaut arī laikam ejot, arī viņu mājā atklājušās dažādas nepilnības, tās izdevies novērst, stāsta Elvis.
Pēc mājas renovācijas mums bija 5 gadu tas garantijas laiks, kur laikā, protams, kaut kas tomēr parādās, izpildi kaut kādas problēmiņas, bet mums paveicās ar būvnieku tādā ziņā, ka viņš bija atsaucīgs un tās problēmas novērst, jo tur stipri lietas laikā bišķi sāka tecēt vienu jumts. Izrādījās hidroizolācija, tur kaut kas laikam nav kārtīgi sataisīts to, un arī fasādē stūrīti parādījās kaut kādi apmetuma problēmas, tās atjaunoja.
Regulāri ar problēmām būvniecības objektos un ne tikai daudzdzīvokļu mājās saskars darba inspekcija. Pērn būvniecības nozarē bijuši 7 letāli nelaimes gadījumi. Par tipiskākajiem un nepatīkamākajiem gadījumiem stāsta darba inspekcijas pārstāvi Anita Politere un Juris Leimants.
Pirmkārt, mēs saskatāmies ar ēnu ekonomiku diezgan daudz, tas ir
Nereģistrētā nodarbinātība, ja pagājušo gadu apmēram 35% no pārbaudēm. Ir, kur mēs esam konstatējuši nereģistrēto nodarbinātību, tieši būvniecības nozare.
Mēs nedalām atsevišķi daudz dzīvokļu mājas vai kas būvniecības nozare. Būvniecības nozarē strādājošie, it visur mēs ar viņiem saskaramies, ka ļoti daudz, teiksim, tās pašas trančēs, ko jūs redzat pilsētā izraktas, viņas nav norobežotas malas, var tur iekrist. Aizsargžogi netiek lietoti, objekts nav norobežots, tā jāsaka, ja, lai tur nevarētu iekļūt nepiederošas personas. Daudzreiz var pat redzēt, ja, kad, teiksim, tiek veikti būvdarbi pie daudz dzīvokļu mājām, kā jums interesē, un tajā pašā laikā pat objekti skraida bērni un visas pārējie staigā. Ja. Tā kā tādas tās būtiskākās kļūdas.
Sijā Liepājas nama apsaimniekotājs projektu koordinators Kārlis Beikmanis uzskata, ka liela nozīme ir projektētājiem.
Ir daudz mājas, kas uz šo atjaunošanas programmu startē. Projektētāji pēdējos 2-3 gadus ir bijuši ļoti noslogoti. Un nezinām, jo vairāk darbu, jo vairāk kļūdas ir.
Gadās arī visai absurdas situācijas, par kurām stāsta Kārlis Beikmanis.
Es varbūt neteikšu konkrēts piemērs, bet ir... Kaut kas, piemēram, aizmirsies ielikt kaut kādā viena no detaļām, kaut kāds stiprinājums. Pieņemsim, ir ielikts balkona marga apšūms, bet nav paredzēts stiprinājumi.
Pēdējo 2 gadu laikā Liepājas nama apsaimniekotājiem notikušas vismaz 200 sapulces, kas saistītas ar māju energoefektivitātes projektiem. Katru reizi tiek uzdots jautājums par pelējumu un māju ventilāciju. Kārlis Beikmanis stāsta, ka ir iegūta pieredze un projektu laikā ventilācijas sistēmai tiek pievērsta uzmanība, taču bieži vien kļūdas pieļauj paši iedzīvotāji nepareizi vēdinot telpas.
Protams, mēs zinām, ka iedzīvotāji saka, kāpēc man jātais lokus vaļā, tā ir vējā palaist nauda, jo tā, ko mēs uzskatām par ziemas vēdināšanu, tā nav ziemas vēdināšana, tā ir vasaras vēdināšana. Otrais tas, ka pareizi vēdināt dzīvokli ir attaisīt pilnīgi logu vaļā uz 5 minūtēm, jo katrs cilvēks izdala mitrumu. Atrodoties telpās, tāpat ir cepšanas, žāvēšanas, vārīšanas.
Liepājas domas izpildu direktora vietnieks nekustamo īpašumu jautājumos Mārtiņš Tīdens skaidro, ka pirmajā plānošanas periodā renovētas 110 mājas, vēl 10 mājas ar pašvaldības līdzfinansējumu.
Šajā periodā iesniegts ir 105 sēks, tātad kopumā mēs varētu teikt, ka 225 sēks Liepājā, bet ēks, kuras vajadzētu atjaunot, ir ap 600. Tā kā ir liels izaicinājums, ko darīt tālāk. Lai tādā pārskatāmā periodā šīs lietas varētu izdarīt. Problēma nav cilvēkos, jo cilvēki ir sapratuši un grib to darīt. Mājas atjaunot problēma ir resursos, jo pa savu naudu no atmaksāšanās periods ir pārāk garš, tāpēc ir vajadzīga finanšu palīdzība no kāda finanšu instrumenta. Vai tas ir tāds pats, kā jau ir bijis, bet nu, mēs redzam, ka tas temps ir palēni nu, visu Latvijas mērogā.
Kā atjaunot pārējās mājas pilsētās šobrīd nav skaidrības. Pagaidām pašvaldība atbalsta māju īpašniekus un palīdz sakārtot daudz dzīvokļu māju iekšpagalmus. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.